Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдармандар. Әуе толқынында Назар FM отбасылық радиосы. Алматы уақыты сағат 2, біздің радио арнада отбасы құндылықтары бағдарламасы. Біздің бүгінгі әңгімеміз «Атананы таңдамайды» деп аталады. Алдағы бір сағат көлемінде біз тікелей эфирде боламыз. Көңілдеріңіз көтеріңкі болсын. Жақсы бір ән тыңдап алыңыздар. Біздің арнамызда болыңыздар. Құрметті радио тыңдармандар, хабарымыздың басында сіздерге қояр сұрағымыз бар. Баланы тәрбиелеу керек пе? Біздің сұрағымызға «я» немесе «жоқ» деген жауап берсеңіздер болады. Жауапты WhatsApp желісі арқылы 8-707-724-30 номеріне жібере аласыздар. Хабар барысында жауаптардың статистикалық мәліметін беріп отыратын боламыз. Сонымен құрметті достар, таныс болыңыздар, біздің студияда хабарымыздың қонағы психолог-кеңесші Жанна Әлжан отыр. Жанна, хош келдіңіз біздің студияға.
Сәлеметсіздер ма, құрметті радио тыңдаушылар.
Біз өте қуаныштымыз, Жанна, біздің хабарымызға уақыт бөліп келгеніңізге. Қазір осы хабарды бастар алдында менің есіме мына бір сөз есіме түсіп отыр. Бұл сөз шынында бір мақаланың аты еді. Бұл біздің қазақ басылымдарының бірінде шыққан болатын осыдан көп жылдар бұрын. Тақырып былай деп аталады. Бала берме, сана бер. Біздің бүгінгі хабарымызға түрткі болғанда осы тақырып негізінде. Менің ойымша бұл сөз мағынасыз ауыр айтылған сөз сияқты көрінеді. Мен осы сөзге қатысты қазір мен ішкі ойымды дауыстап айтып көрейін. Осы сөз қайдан алынды? Мен мұны білмеймін. Бірақ сөзге талдау жасап көрсем, ол былай боп шығады. Дүниеге, жарық дүниеге кішкентай адам келді. Ол саналы болуы да, санасыз болуы да мүмкін. Яғни, бала саналы болып туса, оны тәрбиелеуге болады, ал санасыз болса, тәрбиелеуге болмады. Болмайды. Осы жерде кішкене сөзімді өзіп, біздің радио тыңдармандарға айта кеткім келеді. Осыған қатысты ойларыңызбен бөлісе отырыңыздар, пікір білдіре отырыңыздар. Жанна, негізінде мұндай сұрақ қою дұрыс емес. Дегенмен, бұл сөздің авторы не айтып тұр? Мақалада негізінде ата-анасын сыйламады деген бала туралы айтылған болатын. Менің түсінуімше, бұл сөзден бала тәрбиесіндегі ата-ананың ролі жоққа шығарылып тұр да, баланың жақсы азамат болып өсуі немесе өспеуі оның саналы болып туған тумағанына қатысты тікелей байланысты деп айтып тұрған сияқты. Бұл жауапкершілікті балаға арту емес пе? Сәби өмірге өзі саналы болып келе ме, санасыз болып келе ме? Біз осындай қызық сұрақты талдап көрейік.
Әрине, мен сізбенен келісемін. Бұл жерде кішкене бір қате бар деп айтуға болады. Неге? Өйткені әрбір бала, әрбір жеке тұлға осы әлемге, осы дүниеге ол әрине ой сана сезімінен келеді, саналы болып келеді. Бірақ оған бәрібір тәрбие керек. Ол оны үйрету керек. Ол саналы болып туылса да, бірақ оны еш нәрсеге үйретпейтін болса, ол қандай бала болады ертең? Болашағы қандай болады? Соны ойласаңыз. Сол себептен тәрбие деген нәрсе ол болу керек, оны балаға көрсету керек, үйрету керек.
Жалпы осы сөзге қатысты ойлап отырған кезде, мына бір нәрсені еске алуға тура келеді еріксіз. Қазір енді біз мүгедектер деп айтпаймыз, мүмкіндіктері шектеулі адамдар деп айтамыз. Я, шынымен де енді тәндік жағынан бір нәрселерге шектеулі болуы мүмкін, бірақ олардың ақыл ой саналары ештемеге де шектеу қойып тұрған жоқ оларға. Оның ішінде сал болып туғандар, тілі мүкіс болып туғандар, дұрыс сөйлей алмайтын зағип жандар, бәлкім даун синдромы бар балалар, тіпті аутизмге шалдыққан балалар да дүниеге келіп жатыр. Біз оларды сол балаларды санасыз деп айта алмаймыз ғой.
Әрине, айта алмаймыз. Өйткені біз қазір де көріп жатырмыз, біздің қоғамда қазір көбірек айтатын болды сондай туралы, иә. Балдар сондай ауруменен туылса да, бірақ олар көп жетіске жетіп, жағы өсіп, өнеп келе жатқан біз нәрсені көре аламыз. Мысалы, үлкен сондай үлкен мысал келтіретін болсақ, біз әлемдегі әйгілі сол Ник Вучич деген кісі туралы айтып кетсек, мысалы, ол қолаяқсыз туылған. Егер осы қоғамдық көп көз қарасыменен оған қарайтын болсақ, болашағы жоқ, жай ғана бір бірдеме, иә, қоғам бір қалдығы дейді кейбір кезде, оның жағы орысша айтады овощ дейді, сондай жеміс сияқты, одан ешқандай пайда болмайтын деп. Бірақ біз егер қарайтын болсақ, қолайы жоқ болса да, ол өзіне солай қарамайды. Ол өзіне мен осы қоғамға пайда алып келетін өте мен жақсы адаммын деп сондай сеніп біз көріп жатырмыз. Ол миллионер, оның қолаяғы жоқ болса да жетістіктері өте зор, жақсы жағы жігер және де үміт алып келетін адам болып жатыр. Осындай біз жағы мүгедек адамдарға деп біз айттық қой, біздің қоғам солай айтады. Бірақ осындай Вник Вуйчичтің сол үлгісі үлкен сол жігер бізге. Сөйтіп біз адамдарға осындай көзқарасты өзгерту керек біз деп.
Шында да Никтің өміріне қараймыз, жалпы біздің өзіміздің қазақ қоғамында да қазір көптеген осы балаларға қатысты көптеген өзгерістер. Олар солардың көпшілігі деп айтуға да бола ма, қалай өздерінің кім екендіктерін қабылдай алған, өздерінің құнды екендіктерін қабылдай алған балалар 12 мүше сау адамдармен бірдей биік асуларды алып келе жатыр, иә, сол сурет салу, кітап жазу, не бір шығармашылық жұмыстарда. Бәлкім ол тәндік жағынан қиын шығар, бірақ ешбір салада олар сау адамдардан
кем емес.
Кем емес мүлдем.
Қуанамын қазір кішкене сөзіңізді бөліп кеткен жағы. Қазір біздің қоғамда сол туралы кішкене болса да көбірек айтатын болды. Бұрын басқа көзқарас болған. Сен мүгедек болып туылсаң, сен ештеңеге де жарамайсың деп. Содан кейін адам өзіне сенбейді, жетістігіне жете алмайды. Бірақ қазір мысалы осы Ник Вуйчич арқылы көбірек сондай үлгіні көріп, бізде қазір жігер алып, сондай көзқарасымыз кішкене өзгере болды, өзгере бастады осы қоғамның. Бізде де сол Қазақстанда да, сол басқа елдерде де айта бастады осындай балдар бар. Мысалы даун болды, мысалы аутизм, бірақ оның бір жетістігі бар, осындай математика жағынан жақсы дамып келе жатыр, немесе шахмат жағынан деп, немесе сурет жағынан, немесе музыка жағынан. Өкінішке орай дәл қазір есіме түспей жатыр аттары, бірақ ондай мысалдар қазір бар.
Ұяда не көрсең ұшқанда соны ілесің дейді біздің халқымыз. Атақты адамдардың бірі баланы тәрбиелегің келсе алдымен өзіңді тәрбиеле дейді. Жалпы бұл салада қазіргі күні ақыл кеңес дегеніңіз жетіп артылады, иә. Кейбір жекелеген тұстарда бір-біріне қарама-қайшы пікірлерді біз аз кездестірмейміз. Және олардың көптігінен қайсысы дұрыс, қайсысы бұрыс екенін ажыратуда қиынға түседі. Дегенмен ақыл кеңестің жоқтығынан гөрі олардың көп болғаны да дұрыс шығар. Жақсы бір әнге кезек береміз біз қазір. Арнамызда бірге болыңыздар. Құрметті радио тыңдармандар, хабарымыздың басында сіздерге қойған сұрағымызды қайталап өтем. Баланы тәрбиелеу керек пе? Я немесе жоқ деген жауаптарыңызды WhatsApp желісі арқылы 8-707-724-30 номеріне жібер аласыздар. Біз хабарымызды ары қарай жалғастырамыз. Жана, біздің хабарымыз ата-ананы таңдамайды деп аталады. Тіл маманы канадалық профессор Грегори Томсон, тілді үйренбеңіз, тілді зерттеңіз. Сіз тілін үйреніп жатқан халыққа әлем басқаша көрінеді дегені бар еді. Сол сияқты түрлі халықтармен бірге араластырып жатырмыз е біздің қазақ халқы. Біздің тілімізге де көптеген өзгерістер кіріп жатқанын байқауға болады өзі. Солардың бірі осы ата-ананы таңдамайды деген сөз. Орысшасы родители не выбирают. Сонымен ата-ананы ешкім таңдай алмайды.
Дұрыс айтасыз. Бұл әрине сондай.
Ата-аналар жайлы біз қазір көңіл бөлсек. Бұл сөз негізінде қызық естілуі де мүмкін. Мен бір жерден мынадай нәрсе естідім, сөз естідім. Бірақ бұны біздің қазақ тіліне аударуға келмейді сол қалыпта. Сондықтан біз термин қалпында қалдырамыз. Ата-ананың типтері. Біз ата-ананың түрлері деп айта алмаймыз әрине. Біздің тіліміздің ерекшелігін ескере отырып, сол термин қалпында қалдырамыз. Осы ата-аналар жайлы айтыңызшы, біз таңдай алмайтын ата-аналар олар өзі қандай болады?
Біз негізі жалпы осы төрт түрге бөлуге болады. Төрт тип деп айтуға болады да, мысалы, бірінші ол авторитарлық деген. Екінші ол немқұрайлы деп айтуға болады. Үшінші ол тип рұқсат берушілер, төртінші ол беделді деген. Осындай классификация беруге болады оларға.
Бұл авторитарлы сосын?
Авторитарлық, немқұрайлы, рұқсат беруші және де беделді. Төрт түрі, төрт тип.
Енді осылардың арқасында біздің уақытымызды пайдаланып, жеке-жеке қарастырып көріңіз.
Егер біз былай жалпы алатын болсақ, әрбір жағы жануяда, әрбір отбасында өзінің құндылықтары болады, өзінің жүйесі болады, ережелері болады, сол авторитарлық мысалы, ата-ана, олар қалай баланы тәрбиелейді, олардың жануясында ең бірінші орынға ережелер қойылады. Ережелер. Махаббат емес жағы, басқа нәрсе емес. Бірінші, сен ата-анаңды сыйлау керексің, олардың айтқандарын жағы бірден жасау керексің, бірден орындау керексің деген. Соған көбірек қадағалайды. Немқұрайлы деген ол махаббатын бермейді, уақытын бермейді, немесе ол тәрбиелемейді баланы. Өйткені, мысалы, ондай әке-шешеде олар өте қолдар бос емес. Олар тек қана сол жағы ақша тапсам, балама тамақ берсем, осы киетін киімдері бар, ішетін жағы тамақтары бар, сол жеткілікті деп ойлайды. Бірақ балдар үшін ол бір жағынан ол зиян болады, олар немқұрайлы деп айтуға болады. Үшіншілер ол рұқсат беруші. Бұл деген қалай ата-аналар, олар тек қана жағы соқыр махаббат дейді ма, көзсіз махаббат дейді ма, осындай тек қана балдарына сол жағы махаббатын береді. Менің балам алтыным, менің балам періштем, басқа адамдар олар жағы қасында жағы кінәлі боп шығады, менің балам ешқашанда жаман жасамайды, тек қана менің балам. Енді жоғары орынға өз жағы жанұясында олар балдарын қояды. Ал беделді деген, ол жерде сол тәрбиеде сол махаббат көрсетуде екеуі сол 50%-дан былай беріледі. Жағы махаббатта көрсетеді, және тәрбие, мысалы, жазалау деген нәрсені көрсетеді.
Яғни сіздің айтпағыңыз, жақсы көру, баланы жақсы көру, оларды үйретумен жазалау екеуі бір-бірімен астасып отырады дейсіз ғой. Жазаласа да жақсы көріп жазалайды, жақсы көріп барлығы да олардың баланың маңызды қымбат екендігін біле отырып жүретін дүниелер, иә?
Бұл әрине өте мүмкін бүгінгі күнде бұл қызық болып көрінетін шығар, бірақ жазалаған кезде де, тәрбиелеген кезде де балдарымызды біз сол мен сүйгендіктен оны тәрбиелеймін деген. Бізде көпнесе сол тәрбиелеу деген ол жазаменен бірге бір орында тұрады да, оны ашу ызаменен тәрбиелейді, оны ашу ызаменен оны жағы жазалайды. Бұлақ дұрыс емес. Негізі ол қандай сау жол болатын болса, біз психологтар айтамыз, сау жол, сауықты жол, немесе сау емес жол деп. Сау жол ол мен не үшін тәрбиелемін, мен не үшін оны жазалаймын, мен оны сүйгендіктен. Махаббатымды көрсету үшін ол келешекте, болашақта осындай қатені жібермесін, бір нәрсеге үйренсін деген.
Жанна, дәл осы жерде бір кішкене үзіліс жасайық та, осы бір жаңағы жақсы көріп жазалау дегенге бір мысал мен айтыңызшы. Мысалы, өйткені жаза мен жақсы көруді, жақсы көріп жазалау дегенді түсіну ауырлау шынында да. Қалай жазалайсың? Жазаласаң, жазалау керек. Оны жақсы көріп жазалау деген нәрсе
ол үйрету үшін.
Үйрету үшін.
Жазалайтын болсаң, сен баланы бірдемеге үйрету үшін. Және де оны ашу ызаменен емес. Бірақ ол ұлыңа, балаңа сен бірген бірінші құндылықты беру керексің. Ол мен бұрын солай айтып кеткенмін да, балаңа жеке тұлғаға сен оны құндылық бересің, сен айтасың, сен менің ұлымсың, сен менің қызымсың, сен мен үшін өте мағыналысың. Сол себептен мен сені үйреткім келеді. Сенің іс-әрекетің бұл дұрыс емес, бұл зиян алып келеді. Немесе өзіңе, немесе басқа адамдарға. Сол себептен мен сені сүйемін, бірақ сенің іс-әрекеттеріңді мен қабылдамаймын, мен сені үйреткім келеді. Осы үшін сен қалай жаза аласың деп айтуға болады. Тәрбиелеймін деп. Сол өте мағыналы. Өйткені мысалы көпнесе біздің ата-аналар олар бірден ашуланып балдарына оған сол құндылықты бермейді. Олар бірден сол мынаны жаса мен айттым осындай болу керек деп, а оны мағынасын түсіндірмейді. Мысалы осындай бала егер дұрыс тәрбиелейтін болса, осы махаббатын көрсетіп дегенде, жағы мен айтқан мысалды, ол ондай бала мысалы 2 алады мектепте, сол сабақта, ол үйге қандай неменен қайтады? Жүрекпенен. Әрине ол кішкене, ол жүрегінде кішкене бір мазасыздық болады, бірақ ол осындай қорқынышпенен сондай үйге қайтып келмейді. Ол біледі, мені әке-шешем сүйеді, бірақ менің дұрыс емес істеген мысалы іс-әрекетіме олар осындай не нәтижесін білдіреді деп. Ол осы жазалаудан, осы тәрбиелеуден ол қорықпайды. Мысалы, авторитарлық, авторитарлық жанұясындағы бала екі алып келсе, ол қорқады. Ол үйіне бара жатқан кезде оның көп қорқынышы болады. Содан кейін ол не істейді? Ол жасыруға әрекет жасайды, сол жасыруға, өтірік айтуға, ал содан кейін осы нәрселер, негативтік сезімдер көп болғандықтан, ондай бала өсе-өсе бара-бара ал өтірікші болады, немесе ол ашу-ызаға толы болады да, содан кейін ол даже сол агрессия көрсететін болады. Мысалы, егер бұлай бүйтіп қарайтын болса, и өзінің өміріне ол сосын сол нәрсені алып келеді. Ол жаман неге түсіп кетеді жағы топтарға, сондай жаман нәрселерге тез кетіп қалатын болады, жол ашық болады.
Негізінде қатаң тәртіптегі үйде өскен балалар әдетте ата-ананың қолында болғанда олар мінсіз болады, көп жағдайда біз солай деп айталамыз, бірақ
біз солай ойлаймыз. Бірақ негізі біз сол жаға неге қарайтын болсақ, баланың қалай мотивациясы, ниеті қандай? Ол әрине көріп тұр, қазір мені әке-шешем мені жазалайды деп ол мінсіз бәрін жасап тұрады. Бірақ ертең кішкене ғана сіздің сол ата-анаңыздың бақылауы сәл нетіп кетсе,
мүлт кетсе,
сол кезде ол бала сізге қарсы шығатын болады, үйден кетіп қалатын болады. Даже сізге қарсы тұрып, қол көтереді, сөз көтереді, даусын көтереді, сондай нәрселерге өте жақын болады.
Оның өмірі осы сияқты нәрсеге дайын болады, Жақсы, біз қазір тамаша бір әнге кезек берейік. Бізбен бірге болыңыздар, құрметті радио тыңдармандар. отбасы өмірінде үздіксіз мереке ешқашанда бола бермейді. Қуанышпен қатар қайғы қасіретті де, бақытсыздықты да бірге көтерсе біл. Біздің эфирге жаңадан қосылған тыңдармандар үшін бұл Назар FM отбасылық радиосы. Құрметті достар, біздің арнада ата-ананы таңдамайды деп аталатын хабар жүріп жатыр. Біз тікелей эфирдеміз. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-700-2430. Біз хабарымыздың басында қойған сұрақты тағы бір рет қайталап өтемін. Баланы тәрбиелеу керек пе? Біздің осы сұрағымызға иә немесе жоқ деген жауап берсеңіздер болады. Құрметті достар, біздің байланыс номерімізді тағы да еске салып өтемін. 8-707-700-2430. Ал біз хабарымызды ары қарай жалғастырамыз. Жанна, біз жаңа авторитарлық ата-аналарды туралы айтқан болатынбыз. Осы жерде біраз тоқталып өтсек, өйткені жазалау мен жаңа мен айтып өткендей жазалауды біз махаббатпен жазалау деген нәрсе біздің әлі ұғымымызға сыйыңқырамай жатыр. Осы жайлы көбірек тоқталсаңыз.
Рахмет. Енді авторитарлық жанұяда әрине сол жағын ол әдемі болып көрінеді, жақсы болып көрінеді, иә, мінсіз жақсы жанұя болып көрінеді, өйткені балдар бұлжытпай жаңа әке шешенің айтқанын жасайды. Бірақ бұл жерде қандай біз нені көреміз, ұғымды көреміз, иә, бұл жерде тәрбие деген нәрсе көп. Орысшаны айтады дисциплина деген, да? Дисциплина, наказание. Бірақ бұл жерде махаббат та болу керек. Ол нәрсе жетіспейтін болса, бұл өте жағы дұрыс емес нәрсеге шығады, ол дисфункционалдық жүйесіне алып келеді. Сол себептен, мысалы, мен айтып кеттім, иә, екі алған бала осы ол үйге кетіп бара жатқан кезде ол қорқады, мені жазалайды деп, иә. Содан кейін оның қандай мақсаты болады? Мен әке шешеме оны айтпаймын, өтірік айтады, немесе сол екіні қалай өшіруге әрекет жасайды, сол не үшін? Сол жазалауға түспеу үшін, иә. Солай ол жағы осындай жанұядан бәрін айтып жүр, әке шешесін айтып жағы айтқанын бұлжытпай орындаса да, бірақ оның ішінде, осындай баланың ішінде қорқыныш толы, негативтік сезімдер толы, ол сол жанұядан тезірек кеткісі келеді да. Сол себептен, мысалы, қыздар ше, олар осындай жанұяда өсетін болса, олар тезірек күйеуге шығып кеткісі келеді. Қандай адам болса да олар талғамайды, олар жағы таңдамайды, мынау жақсы бала бола, жақсы жағы әке болады, жақсы жанұя құраламыз деп. Ол тек қана бір нәрседен қорқады. Осы жазалаудан кетсем ғой, осындай ата-анамның осындай үлкен сондай не қатты бақылаудың астынан кетіп қалсамын ғой деп. Ал содан кейін ол қате жасайды, көп нәрсе өзінің өміріне сондай қатер жасайды, иә. Өйткені осындай бала ол біледі, менен ешкім сұрамайды, қандай себеп болды, сен неге екі алдың, мүмкін сен ауырып қалдың ба, немесе саған бір нәрсе, бір кедергі болды ма деп. Өйткені бұл авторитарлық жүйесі бар жанұяда оларда тек қана мақсат қойған, тек қана қалай заңның астында тұрған сияқты,
иә,
тек қана сол сен осы ережелерге сай өмір сүру керексің. Бірақ өмір деген ол тек қана сол ережелер деген нәрсе емес.
Иә. Жаңа сіз төрт түрлі типтер туралы айттыңыз. Қазір енді бір сұрақ қойғым келіп отыр да, мысалы, бір ата-ана нақты осы төртеуі де бір жанұяда кездесуі мүмкін бе, бір отбасында? Төрт типте болуы мүмкін бе ата-аналардың басында, мысалы? Бір ғана авторитарлы ма, бір ғана немқұрайды ма, бір ғана бәріне рұқсат бергіш пе? Қалай анықтауға болады?
Әрине, ол әрбір адамның өзіне байланысты. Неге? Мысалы, әкесі ол, мысалы, осындай авторитарлық жүйесінде өскен әке болады.
Аха,
yeah? Ал үйленген әйелі, yeah? Баланың анасы, ол мүмкін сол бәрін рұқсат ететін сондай жанұяда өскен шығар. Екеуі содан кейін қосылады, содан кейін үнемі конфликтке түсе береді. Өйткені қалай, шешесі бәрін рұқсат етеді, ал әкесі тек қана рұқсат бермейді. Содан кейін өте көп жағы әке шешенің арасында ұрыс керіс болады, балада сол нәрсені жағы көреді, ол нәрсені көрге, ол пайдалы емес оған. Ол сосын манипуляция жасайды өз әкесіне, шешесіне. Өйткен ол бірет, әкесі рұқсат етпейді, шешесі рұқсат етеді. Ол баратта шешесінен рұқсат сұрайды. Шешесі рұқсат береді, әкесі естіген кезде әйелімінен рұқсат. Осындай нәрсе ол пайдалы емес. Манипуляция деген өте жаман нәрсе. Сөйтіп, жақсы азамат болып өсе алмайды ондай адам, ондай бала.
Мен бұл сұрақты неге қойып отырмын? Қазір сізбен сөйлесіп отырғанда мен өз басымда болған бір жағдайды есім алып отырмын. Менің балам кішкене кезінде, мен кешке жұмыстан келгенде, ол үйдің кілтін жоғалтып алыпты. Үйдің кілтін жоғалтып алып, менен қорқып, ол тығылып жүр екен. Нақты менен қорқты. Ол әкесінен емес. Мен қатты уайымдадым сол кезде. Қалай бол? Неге менен қорықты? Мен не жібердім? Мен оған ұрсып көрген емес сияқтымын. Ұрсып көрген жоқпын, қол көтерген емеспін. Мен өзімді авторитарлық деп санамаймын. Бірақ осындай жағдай менің өмірімде орын алды.
Енді сол нәрсені сіз байқадыңыз. Бұл нәрсе сізге ұнамады, өйткені сездіңіз бұл сау нәрсе емес деп. Енді осы оқиға неменен аяқталды? Қалай сіз осындай, осы мәселені шешуге қанша уақыт өтті, немесе қалай?
Шынында да.
Айтып берсеңіз?
Жақсы сұрақ. Негізінде бұл осы жағдайда мен оның сеніміне қайта кіру үшін менің есімде жоқ, бірақ уақыт көп. Уақыт мүмкін жарты жылдай, мүмкін одан да көп, мүмкін аз, мен білмеймін, бірақ жарты жылдан кем емес уақыт екендігін мен білемін. Оның сеніміне қайтадан кіру үшін ол бір жаза нанатын деп ойлаған нәрселерде менің оған батылдық беруіме, жігер беруіме, осы үшін қорықпай қоюына, бірнеше рет жігерлендіруіме менің тура келген жағдайлар менің есімде әлі бар. Бірақ жаңағы ата-аналардың типтеріне қарап отырып, мен қайсына жатам деген өзім ойға келіп отырмын.
Кейбір кезде, білесіз ба, бұл жағдайға байланысты болады. Өйткені біз бәріміз бір қалыптасып қалған нәрсе емеспіз ғой, біз де өзгереміз. Кейбір кезде жағдайға қарсы, жағы сай дегенде, немесе басқа бір адамға, мысалы, сіз директор мектебімен сөйлескен кезде, сіз басқаша сөйлесесіз, ал сол баланың жағы мектептің жағы сыныптың жағы несі, мұғалімімен мүмкін басқаша сөйлесесіз. Өзіңіздің жағы қасыңыздағы жүрген жұбайыңызға басқаша сөйлесесіз. Кейбір кезде осы нәрселер әрине олар варианттары шығады. Әрине. Бірақ негізі қолданатын, жиі-жиі қолданатын стиль, тип деген нәрсе ол әрине болады. Сол себептен біз осы төрт түрге жалпы бөлеміз. Немесе сіз көбірек сол авторитарлық жүйесін қолданасыз, немесе немқұрайлы, немесе рұқсат беруші, немесе беделді. Бірақ оны арасында да сондай вариациялар өтіп кету
әбден мүмкін. Жақсы, біз авторитарлықты қарадық. Енді қалған типтерге көңіл бөліп өтсек.
Мысалы, бізде көбірек осындай, мен бұл бітек қана жеке менің өз ойы пікірім, өйткені мен жұмыс деген кезде көбірек осындай көрдім. Соқыр махаббат деген нәрсе жағы өте көп болды, сол немқұрайлы жүйесін айтып жатырмын отбасында. Неге? Өйткені әрине әке шешесі, ата-анасы баласына ең жақсыны бергісі келеді. Олар тырысады. Менің де балам осындай жағы iPhone, смартфон, осындай нәрселерге ие болсын, ана компьютері болсын, ешкімнен кем болмасын деп азынан кешке дейін 2-3-4 жұмысқа тұрып жұмыс жасайды, ақша табады. Бірақ балаға көңіл бөлу деген ол нәрсесі жағы жетіспейді. Ал балаңызға көңіл көрсетсеңіз, ол махаббатты көрсеткеніңіз деген нәрсе. Оған жағы назар аудару, сенің жағдайың қалай, сезімдерің қалай, не болып жатыр деген нәрсе. Немқұрайлы жүйесінде со адамдар олар қателескен үлкен қатесі осы нәрсе. Менің баламның қарны тоқ болса, үстіне киетін киімдер болса, ана жағы таксиге отырып, мысалы, ана дискотека нәрселерге жағы
баруға мүмкіндік болса,
мүмкіндік болса, осы жеткілікті деп ойлайды. Бірақ бұл үлкен қате. Өйткені осындай жанұяда өскен бала, ол өз әке-шешесіне де немқұрайлы қарай бастайды. Немесе оларға да осындай өскен кезде осындай жол ашылады. Қандай ата-анасына қарамайды, ұмытып кетеді. Өзімнің қарным тоқ, өзімнің балдарымның қарным тоқ. Әкешім не істеймін деп қарт үйлер болады ғой, соларға алып баратын балдарда көп
осы жанұялардан.
Олар жағы жан дүниесін түсінбейді, өйткені араларында осындай эмоционалдық байланыс болу керек әке шешеменен және де жағы баламенен. Бірақ ол нәрсе жоғалтылған осындай немқұрайлы неде,
жанұяда.
Жанұяда. Сол себептен алысындай, егер сіз өзіңізді осы жерде, осы жүйесін қолданып жүрмін деп ойлайтын болсаңдар, көрсеңіздер өзіңізді, ата-аналар, мен сіздерге жағы шақыру беремін. Балаңызға ақша емес, ал ең бірінші сіздің оған деген жеке тұлға ретінде беретін махаббатыңыз, назарыңыз, уақытыңыз өткізсеңіз, бұл өте пайдалы, өте жақсы болады.
Немқұрайды отбасы және бәріне рұқсат беруші отбасы, екеуінің арасындағы айырмашылық.
Енді немқұрайлы жүйесінде біз көріп тұрмыз, ол балаға махаббатын бере алмайды, уақытын бере алмайды, немесе оны тәрбиелеу деген, тәрбиелеуге уақыт жоқ, қол тимейді. Ал рұқсат беруші дегендер, олар, мен айтып кеткендей, мысалы, олар баласына бәрін рұқсат береді. Менің балам ең жақсы. Біз былай бетіп жалпы айтқан кезде, әрбір жануяда өзінің иерархиясы болады. Мысалы, ата-аналар, олар бірінші, өйткені олар ата-аналар. Содан кейін екінші орында кім болады? Балдары болады. Ал осындай рұқсат беруші жануяларда, осындай стилде, осындай типте, бала бірінші орынға тұрғызады әке-шешесі. Ол жағы, менің балам сондай ақылды, менің балам сондай күшті, менің балам тек қана, ол ешқандай кінәсіз, ол мінсіз деп өзінің баласын осылай нетеді. Ол тек қана оған махаббат бере алады. Бірақ мен айтамын, махаббат деген ол тек қана басынан сипалау деген нәрсе емес. Махаббаттың ішіне, шынайы махаббаттың ішіне ол тәрбие беру деген нәрсе оның ішіне кіреді. Екеуі де бірге болу керек. Сол, рұқсат беруші, ол мысалы, егер осындай нететін болсақ, мектепте бала екі алды деп айтайық, осы мысалды келтіретін болсақ. Ол осындай жануяға қайта бара жатқан кезде, ол күліп барады. Неге күліп барады? Ішінен күліп барады, мазақ болып. Неге жағы кекетіп, сонда ішінен? Неге? Өйткені ол білет, әке-шешесі ол балаға ұрыспайды, сен неге екі алдың деп. Олар барып, сол мұғалімге ұрсады, сен неге менің балама екі қоясың, сен жақсы емес жағы тәрбиеші, сен жақсы емес мұғалім деп. Сондай. Сөйтіп бала ол нәрсені біледі, сөйтіп үйіне келеді. Содан кейін ол жерде ата-аналары қысым жасайды мұғалімне. Ал бала ол сосын қалай болып өседі? Ол өте керемет болып өседі. Мен мінсіз, мен жақсы. Ауыл жоқ деген сөзді естімейтін болады ондай бала. Мендік болады, өзімшіл, өте өзімшіл. Бұл да өте қауіпті. Өйткені бұл жерде тәрбие деген нәрсе жетіспейді.
Яғни мындай балалар жоқ деген сөзді түсінбейді дейсіз ғой.
Жоқ деген сөзді түсінбейді. Оларда мындай лимит деген жоқ. Шекара жоқ.
Жаңағы немқұрайды отбасындағы менің бір нәрсені еске алғым келіп отыр да қазір. Енді біз балаларды көбірек оқушылармен ғана қарастырып отырмыз ғой, оқушылар бар әрбір отбасында.
Иә, иә.
Ол 5 алып келсе де керексіз, ол 2 алып келсе де керексіз.
Әрине.
5 алса ешкім қуанбай, 2 алса ешкім жазаламайды.
Мхм, дұрыс айтасыз. Иә, иә.
Иә, мысалы жаңағы рұқсат беруші жанұяда бұнда ол барлығы жақсы болатын. Мен болуға, астан болуға барлық жағдай жасалған. Ал мына жақта ол қандай жағдайда да керек емес.
Мхм. Иә, иә. Сол себептен бұл осы тип немқұрайлы деп аталады.
Сондықтан да. Иә, біз авторитарлық немқұрайды мен бәріне рұқсат беруші отбасыларын қарастырдық. Mm-hmm. Ал енді
беделді
отбасы туралы.
Я біз беделді отбасы туралы айтатын болсақ, ол жерде тепе-теңдік бар. Махаббат пенен және де сол жағы тәрбиелеу деген нәрсеменен. Бұл жерде бала білет, оған құндылық береді, бірақ білет, егер мен дұрыс емес жасайтын болсам бірдемені, мен осы нәрсені кінәмді мойындау керекпін, өз басыма алу керекпін, жауапкершілікті мен сосын нәтижесін көру керекпін. Және де ол сол жазалаудан немесе тәрбие көруден ол бас тартпайды, қорықпайды, ол қабылдайды. Өйткені ол ата-анасы менен деген қарым-қатынасқа өте құнды деп санайды, иә? Және де ол жағы өзінің іс-әрекеттерін және де өзінің құндылығын жеке тұлға ретінде ол осы екі нәрсені айыра алады. Бұл өте маңызды нәрсе.
Иә. Онда мынадай сұрақ, Жанна. Біз ата-аналардың типтерін қарастырып өттік. Мен бағана қойған сұрағымды қайталап өткім келеді. Яғни, бір отбасында барлық типтерде кездесуі мүмкін. Тіпті ата-аналар бірдей екі түрлі жанұяда өскендіктен, екі түрлі отбасында өскендіктен, екі түрлі мінез-құлықпен өскендіктен, екеуі бірігіп бір отбасын құрды да, енді екеуінің мінез-құлықтары өзге болғандықтан әртүрлі қарауы мүмкін. Бірақ соған қарамастан осы немқұрайдылық беделді отбасында, мысалы айталық, біз беделді отбасы дейік, онда немқұрайдылық бәріне рұқсат берушілік кездесетін кездер болуы мүмкін бе? Жаңағы авторитарлық жүйеде бәлкім.
Негізі беделді жеке осы беделді типтерді қаратын болсақ, ол жерде негізі осындай нәрсе немқұрайлы деген нәрсе негізі жағы рұқсат беруші, тек қана рұқсат беруші деген нәрсе олар онша көп кездеспейді деп айтуға болады. Неге? Өйткені ең біріншіден бұлар өте сау функционалды семья деп айтуға болады, отбасы деп ше. Өйткені олар білет тепе-теңдікті. Қашан жазалау керек, тәрбиелеу керек, қандай жолменен оны жасау керек, сол нәрселерді жағы олар білет. Олардың жағы білімдері жеткілікті сол жағынан, және де олар өте кешірімді болады, ол бір-бірін түсінеді, бір-бірін бағалайды. Осындай беделді деген ең жақсы, ең сау. Егер мен осылай ойлаймын да, біздің қоғамымызда бәрі де осы жүйеге ілініп, осы жүйеменен жағы балдарын өсіретін болса, бізде осындай немқұрайлық, немесе осындай преступность деп айтады ғой, криминалдық нәрселер, сондай олар өте азаяды, тіпте болмауы да мүмкін. Неге? Өйткені адам басқа адамның құндылығын түсінеді, өзін жағы дұрыс емес жасаған іс-әрекетіне жауапкершілік алады, осы нәрселерді ол дұрыс жолменен шешуге мәселелерді ол үйренеді. Сол себептен ол ең жақсы жол деп айтуға болады, ең жақсы тип.
Иә, әрине.
А, тағы да, кешіріңіз, ұмытпай тұрған кезде, біз отбасыны былай бітіп салыстыруға болады, мысал келдіргім келеді да, отбасыды құру деген ол тек қана жағы үйді салу менен бірге салыстыруға болады. Сіз үйді салу үшін, жақсы үй салу үшін бірінші фундамент қоясыз, е? Фундамент құйғаннан кейін сонда арматураларды қоясыз. Содан кейін ана кірпіштерді қалайсыңдар. Содан кейін сол жағы терезеге, басқа нәрселерге, есіктерге орын қалдырасыз. Содан кейін жақсы ана төбе саласыз, е? Сонда сияқты. Тек қана мысалы, тек қана кірпіштер болса, бұл жақсы үй болмайды, бола алмайды, өйткені бұл жерде не жетіспейді.
Жарық жетіспейді.
Фундамент, немесе оны несі шатыры жетіспейді. Сол себептен бұл комплексный болу керек та, тәрбиеде, махаббатта бірге болу керек. Не жаңғы жануясы ол құндылықтарға негізделену керек та, ол сүйу, бір-бірін жағы құндылық беру, кешірімді болу. Мысалы, егер әке-шешесі дүреке сөйлейтін болса, баласынан ұялмай сол кешірім сұрау. Білесіз ба, бұл өте үлкен бір қате бар да біздің қоғамымызда. Қандай? Өйткені ата-аналар ойлайды, мен қазір балама не айттым, мен оған не күтемін, иә? Бала сол нәрседен үйрену керек деп. Бірақ үлкен қате. Неге? Өйткені бала ол әке-шешесінің арасындағы қарым-қатынасқа қарап, сол нәрседен үйренеді. Сол нәрседен тәрбие алады. Сол себептен осы сіз бағдарламаның шағы басталған кезде айттыңыз ғой, өз-өзіңді бірінші тәрбиеле деп, өз-өзіңнен тәрбие басталады деп. Сол себептен менде сол ата-аналарға айтқым келеді, балаңызды емес, бірінші өзіңізді тәрбиелеңіз. Сол жерден басталады. Өйткені бала сіздің сөздеріңізге емес, ал сіздің өзіңізге қарайды. Сіздің мінез-құлқыңызға, сіз қалай мысалы дауды қалай шешесіз, конфликтті қалай нетесіз, қарым-қатынас әкеменен шешенің арасындағы сол қарым-қатынас. Соған қарайды, сол жерден үйренеді.
Сол маңызды, иә.
Иә, сол маңызды.
Иә, құрметті достар. Отбасында баланы бір ғана махаббатпен немесе тек тәртіппен ғана біз тәрбиелей алмаймыз. Баланы өмірге бір нәрсеге үйрету де керек, мақсатта қою керек. Ата-анаға Құдай көктен жаратушы отбасы болуға өсіп өнуге өзі рұқсат берді, иә, жер бетін толтыруға. Бұл Құдайдан келген құндылықтар деп айтсақ артық емес.
Артық емес, келісемін, иә.
Иә, біз сол құндылықтарымыздан айырылып қалмайық. Жақсы отбасы негізінде аспаннан түспейді, тегінде берілмейді, өз-өзінен тұрғызылмайды да өз-өзінен қалыптаспайды. Жақсы отбасы болу үлкен күшті, өзара сенімді, ықыласты және ыстық махаббатты талап етеді. Бұл Назар FM отбасылық радиосы. Хабарымыздың басында баланы тәрбиелеу керек пе деген сұрағымызға келіп түскен жауаптардың қорытынды мәліметі, иә деген жауап жетеу, жоқ деген біреу, барлығы 8 жауап. Құрметті достар, бүгін студияда біздің сұрақтарымызға жауап берген психолог-кеңесші Жанна Әлжан. Жанна, көп рахмет біздің студиямызға келіп уақыт бөлгеніңізге. Құрметті радио тыңдармандар, сұрағымызға жауап беріп, хабарымызға атсалысқандарыңыз үшін көп рахмет айтамыз. Сіздермен осы уақыт аралығында бірге болған мен, Раушан Манар.